Tom Krister, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askøys studio. Vi er kommet til episode 98, og den heter bare ganske enkelt Håkon Herdebrei. Etter siste episode skulle en tro ting hadde roet seg. Inge Krokrygg og hans kumpan Gregorius Dagsønn har kvittet seg med begge Inges halvbrødre. Inge er dermed enekonge. På toppen, alene, ja, med litt støtte fra Gregorius da, og fra Erling Skakke. Men som han skal erfare, vil du vinne en sånn kamp om makten for godt, så bør du helst rykke opp dine fiender slektstre med roten, hugge det til pinneved og brenne det på bålet og salte jorden der det sto. Selv sagt var der arvinger og påståtte arvinger til hans brødre. Hans bror Sigurd hadde jo ikke gjort annet enn å reise landet rundt og ha seg med tjenestejenter. Hans andre bror hadde en sønn også, men han var knapt født, han var bare en baby. Inge hadde ingen planer om å bli nevnt i samme setning som Herodes den grusomme, så han drepte ikke denne babyen. Men han tok godt for seg av eiendommene til sine fiender. Alle de som han kjente til som fiender ble landsforvist da eiendommene deres ble konfiskert etter Øysteins død. Men hans halvbror Sigurd Munn hadde altså noen barn. Eldst av de er Håkon, som er sønn av en tjenestejente Tora, som Sigurd hadde vært med etter at han hadde hørt hennes vakre sang et sted på Østlandet. De flyktende støttespillerne til Inge Krokryggs avdøde halvbrødre velger denne Håkon som konge, selv om han bare er 10 år gammel. Og alt tyder på at han heller ikke er spesielt moden eller voksen for alderen. Håkon liker å leke, og det skal bli en utfordring etter hvert. Han er ualminnelig bredskuldret, og slik får han tilnavnet Herdebrei, skulderbred, bokstavlig talt. Det er allerede blitt 11.58 nå, og det har gått ca. 5 minutter siden Inge vant over sin siste halvbror, når Håkon og hans støttespillere kommer ned fra Jøtaland mot Kongsheller. Men i Kongsheller sitter Gregorius for å verge landet. Når han skjønner at det er en fiende her på vei, så begynner han å forberede seg på å mobilisere. Han venter ikke på å få vite hvem det er som kommer, han begynner å mobilisere byen. Men byen vil ikke mobiliseres. Den er ganske motvillig, ja, altså folkene i den. Gregorius får de ikke til å ta opp våpenet, og må i første omgang flykte unna for den ankommende hæren med 2 skip. Han setter kursen ned elven, det er vel det enkleste å reise med strømst, og der når han kommer ut av elven, så svinger han over mot Viken. Fordi han har hørt at kong Inge er på vei med en stor styrke. På veien møter han ikke kong Inge, men han møter tilfeldigvis 2 stormenn med mange skip på vei sørover, og Gregorius får lett overtalt de til å bli med tilbake til Kongsheller og se hva de kan gjøre med denne invasjonshæren. Og oppover elven ror de. Gregorius har nå fått med seg rundt 400 mann. Håkon og hans viktigste rådgiver og verge, Sigurd av Røyr, har nå rundt 4000 mann. Men det tallet må også inkludere mange av innbyggerne i Kongsheller. Som Gregorius har erfart, de er ikke så lystne på kamp. Sigurd Røyr, altså, Håkons venn og støttespiller, spotter Gregorius ved å si at nå er Gregorius dødsens når han kommer med så liten styrke. Ja vel. Håkon, eller Sigurd, utnevner en Torjot Skauveskalle til kaptein for å holde skipene som de har liggende ved kai ved byen. Han skal være en navngjeten viking, i hvert fall litt av et navn, Skauveskalle. Angrepet kommer ikke med en gang. Gregorius han vil helst vente på Inge Krokrygg, og det er litt ukarakteristisk, for han er stort sett ganske hissig på å komme i gang. Men Inge har altså varslet sin ankomst, og dermed vil Gregorius vente. Men det tar litt for lang tid for Gregorius' tålmodighet. Han blir utålmodig og setter i gang. Han ror opp ovenfor byen og lar skipene drive med strømmen ned mot Håkons skip og Torjus. Det er bra, fordi at da slipper han å ha en hel haug med menn som ror i stedet for å kjempe. Gregorius har altså en liten styrke i forhold til motstanderen, 1-10 faktisk, men hans menn er nok mer kampvante. De begynner med å skyte på skipene som Torjus holder. Torjus og han med hans menn skyter tilbake. Så langt er alt som det pleier i sånne slag, men så skjer noe som er direkte livsfarlig for de involverte og ukarakteristisk for et slag vi tidligere har hørt om. Det bryter altså ut en eller annen form panikk, eller så treffer Gregorius folk så godt at mannefallet er for stort. Men Torjus og hans menn rømmer plutselig skipene hals over hodet. Noen faller i vannet, og andre blir drept når Gregorius kommer inn til. Hva er dette for noe? Hvorfor løper de sin vei så fort? Er det en krigslist? Har de bare liksom trukket seg opp på kaiene for å kunne ha en bedre posisjon og komme tilbake igjen? Vel, for Gregorius betyr det bare blod på tann. Han aner nå at selv om Håkons hær er stor og staselig, så er den kanskje ikke så sterk og standig. Dermed tar Gregorius stor risiko. Han legger langganger fra skipene opp på bryggene. Det skulle ikke være noe heksekunst å hindre han eller stoppe ham på bryggekanten for 4000 mann. De stopper også den første merkesmannen som Gregorius sender opp. Han blir drept. Men Gregorius beordrer en ny mann til å ta merke og komme seg opp på kaien. Lojalt plukker en hall, heter han, opp merket, og sammen med Gregorius selv løper han opp på bryggen. Gregorius verger han, altså det vil si å holde skjoldet over han, slik at piler ikke kan nå han, og de kommer seg opp. Når bymennene og Håkons menn ser at Gregorius er oppe, så svikter motet deres. Folk trekker seg under Gregorius. Etter hvert kommer alle hans 400 opp på bryggene uten nevneverdig tap. Håkons styrker viker unna de hardbarkne krigerne. Først viker de, så løper de, og så løper de inn i byen og gjemmer seg. Gregorius følger etter opp i byen, og to ganger jager han de rett og slett ut av byen. De kommer inn igjen, og mange blir drept. Motstanderne har enda en ganske tallmessig overlegenhet, men de er ferd med å svinne. Håkons styrker klarer ikke å utnytte denne tallmessige overlegenheten, men selvfølgelig begynner det etter hvert å røyne på for Gregorius 400, men han har vunnet dagen. Håkon, vel, Håkon Herdebrei er på flukt. Når Inge noe senere kommer til Kongsseller, er slaget så godt som over, og han kan ta sjarmøretappen med å dele ut straff og belønning der i Kongsseller. Håkon Herdebrei, derimot tiåringen, han har sluppet unna. Han og hans støttespillere kaster overhodet ikke bort tiden. Med den finten som etter hvert har blitt standard for forsmådde og potensielle kongsemner, tar de strake veien via Trøndelag, til Trøndelag via Sverige. For når kongen er i en del av landet med hæren, kan alltid noen forsøke å bli utropt til konge i en annen del av landet i mellomtiden, bare de skremmer de lokale bøndene nok. Det er i det hele tatt bemerkelsesverdig hvor lett det virker å få støtte til å kalle seg konge på et eller annet ting. Kanskje bøndene på dette tidspunkt bare er leie, og om noen kommer og ber de kalle ham for konge, så tenker de, ja, enda en. Ja, greit, du er konge, hurra, hurra. Håkon Herdebreis kompani gjør akkurat dette. Mens Inge Krokrygg og Gregorius er i Bohuslän og feirer seieren, blir Håkon Herdebrei utropt til konge på Øretinget i Trøndelag. En egen konge i Trondheim, og en på Svinesund, ja, han drar nå inn til Oslo i Viken da, kjør konflikt. Det vil si, trønderne hadde ikke tatt han til konge i steden for Inge Krokrygg. Nei, nei, de hadde tatt han til konge i tillegg til Inge Krokrygg. Noe kan tyde på at dette egentlig mer var et spørsmål om hva trønderne følte var rett og rimelig når det gjaldt farsarven hans. Så de tenkte, kanskje litt naivt, at han skulle ha en tredjedel av riket etter sin far, og så skulle dette være over og alt være fredelig igjen. Inge og Gregorius er ikke enige. Når den oppfarende og hissige Gregorius får høre om dette, så vil han straks dra nordover og bekjempe dem. I snøen. Men det er midt på vinteren, eller det vil si senvinteren, og det er ikke aktuelt å sette i gang før snøen smelter, så han må roe seg. Men når våren kommer, er begge konger på vei. I Trøndelag har Håkon klart å få bygget eller samlet 30 skip over vinteren, og farer nå sørover. I Viken har også Inge lagt ut med sine skip, ut Oslofjorden, rundt Lindesnes og nordover. Håkons folk tørner sørover og går i gang med å plyndre Mørekysten som om de var vikinger fra før Harald Hårfagres tid. Ingen hadde i manns minne opplevd noe slikt. Helt fra Harald Hårfagre hadde det vært hard straff for innlandsk vikingtokt. Det gjorde de ikke spesielt populære. Og det var betegnende nok vikværingene i hæren til Håkon Herdebrei som oppførte seg som vikinger. De utgjorde fortroppen med 8 skip. Vikværinger, altså de som kom fra Viken. En av de lokale stormennene i Møre, Jon, som er sønn til en Hallkjell Hulk, du husker kanskje den Hallkjell som bakong Øystein la gullet forsvare ham. Dette er hans sønn, og han angriper nå den fortroppen for å beskytte lokalsamfunnet sitt. Og selv om han gjør et alvorlig forsøk, så går det galt, fordi hans far ikke kommer til hjelp som avtalt. Igjen har Hallkjell droppet kampen. Så hans sønn Jon blir såret, mister mange menn, og kong Håkons skip seiler videre sørover. Men når de kommer sør om Stadlandet får de høre at Inge Krokrygg og Gregorius allerede ligger i Bjørgvin. Og det dårlig nytt. For holder en først Bjørgvin med sin trange våg og sitt kastell, det alvorlig vanskelig å få has på forsvarene. De vet nok også at styrken ikke stor nok, altså den styrken som de har. Nå de i et dilemma. Skal de kjempe? Det egentlig uaktuelt med den styrken de har, og den styrken Inge har. Jon Halkjelsson hadde ikke stoppet de, men han hadde gjort stor skade. Skulle de vende og selge hjem igjen til Trøndelag? Tja, det var et spørsmål om de det hele tatt ville komme forbi Møre etter det de hadde gjort av røving og plyndring på veien. Langs hele kysten fra Stad til Munningen og Trondheimsfjorden var det våpenføre menn som tørstet etter hevn. De bestemte seg for å forsøke nok en liten finte. Planen var nok noenlunde sånn. Seile utaskjærs forbi Bjørgvin, sette kursen sørover og så forsøke å bli hyllet som konge på et ting i rundt Viken også. Dermed satte skipene til havs, sannsynligvis sånn at de hele tiden så land, men seilte på utsiden av Feie og Sotra. Men der lå faktisk tre av skipene til kong Inge. Og det ikke godt å vite om de var der for å speide og varsle dersom nettopp dette skjedde, eller om de bare var litt sent ute til ferden mot Bjørgvin. Kanskje mest sannsynlig det siste, ettersom Håkons 30 skip ser ut til å komme overraskende på de, og alle ombord blir drept med unntak av én. Han heter Gyrd Lagmann, og hvorfor de tar vare på han kan man spørre om. Kanskje de trenger en advokat, det kan en jo skjønne etter all ugangen de holdt på med langs Mørekysten. Håkon Herdebrei og hans 30 skip setter så kursen mot, vel, Sverige egentlig, mot Göta Älv og Kongsvinger. Inge Krokrygg er passelig forbannet, skuffet, oppgitt, der han sitter i Bjørgvin og får høre at Håkon bare har seilt forbi. Han er også litt urolig, fordi det åpenbart at Håkon enten på jakt etter utenlandsk støtte, eller blir hyllet som konge i Viken. Begge deler betyr mer soldater for Håkon og mer trøbbel for Inge. Her må vi stoppe for en bitteliten forklaring. På denne tiden har nå altså Norge, Sverige og Danmark vært i borgerkrigslignende tilstander i en tid. Kaos, kort sagt. I midlertid så har Danmark nettopp blitt konsolidert noen år før, og nå mer stabil. Sverige like kaotisk og trøblete som Norge, men dette betyr på den ene siden at det alltid noen misfornøyde svensker av typen leiesoldater å finne, men at kongen av Danmark den eneste som egentlig kan blande seg inn i en konflikt i trygg forvissning om at det rolig på hjemmebane. Og kongen av Danmark har ambisjoner i Viken. Inge vil ikke la Håkon hverken seile til Danmark eller stikke av inn i de svenske skogene, så han setter etter. Han får nyss etter hvert om at Håkon ligger ved Kongshella, der han før har flyktet. Inge sender sine speidere foran mens han selv og hovedstyrken ligger ved Hising. Speiderne kommer ned elven igjen med nytt som bekrefter og skremmer. Håkons skip ligger oppe i elven med bakstaven festet til peler. Foran de ligger to østersjøknarer med kastell både i bak, foran og i midten på skipet. Det minner egentlig om en tidlig versjon av hansakogger. Og det et problem, for skipene har altså trekastell som hever bueskyttere og kjempene og spydkastere høyt over de vanlige vikingskipene. De kan stå oppå der og kaste ned på ganske forsvarsløse folk på de åpne vikingskipene. Hele formasjonen fremstår som en ugjennomtrengelig skipsborg. Inge lurer på hva han nå skal gjøre og blåser til husting for å avgjøre hva de skal foreta seg. Angripe, vente, hva gjør vi? Hustinget ender i, overraskende nok, en alvorlig krangel mellom to av kongens beste venner. Den impulsive og hissige Gregorius Dagsund og den slu og kloke Erling Skakke. Det Gregorius som ikke uventet tar ordet først. Det har vært møter noen ganger mellom oss og Håkon, og han har oftest hatt flere folk, men han har dog kommet til kort i skifte med oss. Men nå har vi meget større her, og nå vil det tykkes de menn rimelig som nylig har mistet sine frender, at her vil det være en god mulighet for å ta hevn. For de har lenge nå trukket seg unna oss i sommer, og vi har ofte sagt det at hvis de venter på oss, og hvis de står fast, som de nå gjør, da vil vi våge oss til å møte dem. Nå får det sies om mitt sinnelag at jeg vil legge til slag mot de, om de ikke er imot kongens vilje. For jeg tenker at, som det før har skjedd, så kommer de til å vike om vi legger modig frem. Jeg vil legge til der andre synes det farligst. Det ble voldsom begeistring etter denne djerve talen, så voldsomt at skipene straks ble rodd opp, slik at de to herrene kunne se hverandre over elven. Men kongen var ikke helt ferdig med hustinget ennå, for nå fikk Erling Skakke ordet. Jeg må svare på talen deres, herre konge, men om du vil vite hva mitt råd ville være, da skal jeg la deg høre det. Den plan som nå er lagt er tvert imot mitt sinn. For dette kaller de et uføre, at vi skal kjempe med de under disse forholdene, om vi enn har en stor og vakker her. Hvis vi skal gå imot de og ro opp imot strømmen, når det er tre menn i hvert trallrom, da må den ene ro, den andre dekke han, og hva betyr det annet enn at det bare vil være en tredjedel av vår hær som kan kjempe? Det synes meg som om at det vil bety at vi er ille farne i striden, og spesielt de som sitter ved årene og vender ryggen til sine fiender. Gi meg tid til å legge et råd, så lover jeg til gjengjeld at jeg skal finne på en løsning innen tre dager er gått, slik at vi lettere skal komme til å ta fienden. Og da ble det gny. Altså, mange egget til kamp, for de var redd for at Håkons menn skulle rømme unna, og de ville ta dem når de ikke hadde så stor styrke. Gregorius ble skikkelig sur og påstod at Erling ikke kom med gode råd eller forstod dette bedre, men at han bare kom med dette rådet fordi det var Gregorius som hadde gitt et annet råd. Vi aner en viss rivalisering og misunnelse her fra Gregorius, og at han er en ganske oppfarende mann. Kong Inge er nok i villrede etter dette fordi han vet og han kjenner disse to. Han vet at Erling Skakke sannsynligvis er det mest veloverveide og klokeste av de to, og han vet at Gregorius er den som virkelig kan ildne folk. Han er i villrede, men han merker at de fleste vil angripe og kjempe denne dagen. Hæren er på en måte allerede i stemning for krig. Han forsøker karakteristisk nok på et kompromiss, og han sier til sin svoger, Erling, jeg vil følge ditt råd om hvordan vi angriper, men vi må gjøre det i dag. Ja vel, så sagt som gjort. Motvillig gir Erling sitt råd. Midt i elven ligger det en øy. Vi skal ro rundt den på motsatt side av de for å komme høyere opp i elven, og så kunne gli medstrøms ned mot de. Da får vi se om vi klarer å løsne deres skip fra pelene. Og det gjør de også, de ror oppover. Men når Håkons her ser det, tror de merkelig nok at Inge skal flykte. De tror rett og slett ikke på at Inge skal legge til kamp, fordi at de sitter så bra i det der i elven, med festet til pelene. Dermed tror de altså at Inges her er på flukt, og de løsner fortøyningene sine og setter etter. Hvorfor er dette med fortøyningene så viktig? Jo, denne kampen foregår i en elv, og som Erling har sagt, det er et svare strev å holde skuten på riktig plass i strømmen, og det betyr at nesten to tredjedeler av hæren vil bli opptatt enten med å ro eller med å beskytte de som ror, hvis de skal kjempe i strømmen. Det har Håkons menn sluppet ved at de har festet seg til pelene, men når de da løsner fra pelene, hvordan skal det gå? Vel, det får vi høre i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og vi er kommet til nummer 66. Mykje for snart, Mangstad, kom jeg. Sumstad kom jeg for seint. Øl var drukki, ubrygd Sumstad. Sjelden kjem lei til lags. Nei, det er ikke alltid så lett å komme til rett tid når øl er brygget, men ikke drukket, omtrent sånn som er kampene mellom Inge og Håkon. Dette var episode 98, Håkon Herdebrei, som vi har blitt litt kjent med nå, og mitt navn er Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.